jūsu mērķi šajā sezonā ir atgriezties un nostiprināties Eirolīgā. Septembrī mēs nezinām precīzi datumus, bet mums būs septembrī pārspēles par iekļūšanu Eirolīgā. Mūsu mērķis ir iekļūt tur un nostiprināties. Mums ir arī 3 gadu mērķis. Mēs gribam ilgtermiņu redzējumu. Un 3 gadu mērķis ir atgriezties play-off zonā. Mēs esam gatavi šādu ceļu ejot, ar šādiem panākumiem ejot, arī pēc 3 gadiem arī sākt runāt par medaļām. Bet tas, lai paliek, tā ir vīzija. Lai šo sasniegt, vajag sistēmisku pieeju. Te ir divi bloki. Viens bloks ir finansiālais bloks. Rīgas doma ir paudus atbalstu. Un, lai sāktos tas viss ar jauniešiem, lai beigtos tas viss ar Latvijas izlasi, un pa vidu ir TTT meistarkomanda, un ir jāatjauno arī TTT dublieru komanda.